რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილობას 20 საათია თბილისში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალ ამბებს გაგაცნობთ თავიდან სულ მოკლედ. კახეთის მხარეში სახელმწიფო წმუნებულის პოსტს ირაკლი ქადაგიშვილი დაიკავებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მედიის წარმომადგენლებს კახეთის ახალი გუბერნატორი წარუდგინა. ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები სლოვაკეთის დედაქალაქში შეიკრიბნენ, რათა დაასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისთვის. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ პაკისტანი რჩება ამერიკის საოცრად ორპირ პარტნიორად. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს შეეხება. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობას დაიკავებს ირაკლი ქადაგიშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს დღეს კახეთის ახალი გუბერნატორი წარუდგინა. თავობის მეტაურმა ირაკლი ქადაგიშვილს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და მას მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. ბატონი ირაკლი საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, იყო პირველი მოწვევის პარლამენტის წევრი, არჩეული იყო თბილისის საკრებულოს წევრად, ასევე კათოლიკოს პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის მენეჯერი იყო, თქვა პრემიერმა. მან აღნიშნა, რომ 2012 წელს კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში ირაკლი ქადაგიშვილი იყო კახეთის მიმართულების კურატორიც. კვირიკაშვილმა გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა კახეთის ყოფილ გუბერნატორს ირაკლი შიულაშვილს და მას საპარლამენტო არჩევნებში წარმატება უსურვა. ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს ლიდერები ბრატისლავას სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში შეიკრიბნენ, რათა დაასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისთვის. შეხვედრაზე უნდა შექმნან საგზაო რუკა, რომელსაც მომავალი წლის მარტის 3-ზე დაამტკიცებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 3-ზე ჩასვლისას ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაერთიანება კრიტიკულ ვითარებაშია. 3-ის მასპინძელმა სლოვაკეთის პრემიერმა ფიკომ თქვა, რომ ყველა ლიდერს სურს ერთიანობის ჩვენება, თუმცა ეს მარტივი არ იქნება. ღრმა განხეთქილება აქვთ ევროკავშირის ლიდერებს მიგრანტების საკითხთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ბობ კორკერმა განაცხადა, რომ პაკისტანი რჩება ამერიკის საოცრად ორპირ პარტნიორად. კორკერმა შეერთებული შტატების ავღანეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სენატის განხილვებზე თქვა, რომ პაკისტანი არის ყველაზე დიდი საფრთხე ამერიკის ჯარისკაცებისთვის ავღანეთში და ყველაზე დიდი საფრთხე ავღანეთის ჯარისა და სამოქალაქო პირებისთვის. მისი განცხადებით, პაკისტანი ამერიკის ინტერესების წინააღმდეგ მიდის და მხარს უჭერს ჰაქანის ქსელს, პაკისტანში დაფუძნებულ მებრძოლთა ჯგუფს, რომელმაც ავღანეთში ამ ქვეყნისა და ამერიკის ძალების წინააღმდეგ არაერთი თავდასხმა განხორციელა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს ბრალი დასდო ყირიმის საკონცენტრაციო ბანაკად გადაქცევაში და მოუწოდა დასავლელ პარტნიორებს მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებისკენ. კიევში მიმდინარე იალტის ევროპული სტრატეგიის ფორუმზე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, რომ რუსეთმა რეპრესიული პოლიტიკის გატარება დაიწყო ყირიმში მცხოვრები უკრაინის მოქალაქეების, მათ შორის ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ. პოროშენკო თვლის, რომ ამერიკამ, ევროკავშირმა და სხვა გაერთიანებებმა უნდა შეინარჩუნონ მათ მიერ დაწესებული სანქციები რუსეთის მიმართ უკრაინის საქმეებში ჩარევის გამო და ახალი სანქციები დააწესონ კონკრეტული მრეწველობის წინააღმდეგ. პაკისტანისა და ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე მოჰმანდის რაიონში თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმა ხალხ მრავალ მეჩეთში პარასკევის ლოცვის დროს მოხდა. დაშავდა სულ ცოტა 24 ადამიანი. პასუხისმგებლობა აფეთქებისთვის ამეთაფესთვის არავის უკისრია. ეს იყო ახალი ამბები. ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან.
is not asking too much. Please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I lay awake night and ponder trouble.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Yeni dərsinə köhnə qayğılarla gedən müəllim. Hətta yeni islahatlardan sonra ən yaxşı halda müəllimin aylıq maaşı 450 manatdır. Azadlığı ləyvə baxırsınız, bizimlə qalın. İlk sən çalındı, birincilərin dərs həyəcanı. Mirşahin Ağayev deyir ki, İlham Əliyev ailəsi heç vaxt güdaza verməz. Bir neçə şəxs gecəni prokurorluğun binası önündə keçirib, onlar pozulmuş haqlarının bərpasını tələb edirlər. 15 sentyabr Azərbaycanda bilik günüdür. Bugün təkcə şagirdlər yox, həm də valideynlər və müəllimlər də həyəcanlı görünürlər.
Sevinç göz yaşları. Birincilərin ilk məktəb həyəcanı başladı. 15 sentyabr Azərbaycanda bilik günüdür. Bugün ölkə üzrə 164.033 şagird birinci sinifə gedir. Onların azı 43 min nəfəri paytaxt Bakının payına düşür.
Ama gəlmişim, sırda şey almaq istəyirəm qədər. Hakim olmaq. Oca olmaq istəyirəm də, oy olmaq istəyirəm. Dərs oxumaq.
Bugün təkcə birincilər yox, həm onların valideynləri, eləcə də müəllimlər də həyəcanlı görünürlər.
Artıq 25 il, necə deyərlər, təhsildə işləyirəm, çalışıram, amma yenə də həyəcanlıyam. Ona görə həyəcanlıyam ki, 4 ildən bir deməli, bu həyəcan hissi daha da artır məndə. Çünki hər dəfə yeni uşaqlarla rastlaşırsam, müxtəlif xarakterli uşaqlardır. Onları yəni fıxtələşdirib ərsəyə çatdırınca xeyli zaman tələb olunur. Özünüz gördüyünüz kimi, görürsünüz ki, sinifdə 32 uşaq var.
2016-2017-ci tədris ilində Azərbaycanın 4500 ümumi təhsil müəssisəsində 1 milyon yarım şagird oxuyacaq. Övladlarını məktəbə yola salmaq bəzi ailələrə heç də asan başa gəlmir.
Tək birinci sinifin kitablarını, dəftərini almaq üçün 125 manat pul vermişik. Məktəb formaları yaxşıdır, çox baha deyil. Onlar məsələn 60 manat, köynək də üstünə əlavə edəndə biraz artıq. Söhbət ondan getmir. Amma ki, belə götürəndə obşu, ayaqqabı satıb almaq üçün, fərri başlı bir şey o, almaq üçün çox baha. İndi od qiymət nədir, bax bu sumka. Baxın, 70 manat buldu. Təkcə sumkası.
Şagirdlərin ilk dərs günü bitdi. Fasilədə həyatda oyan bu yana qaçışan birincilər ilk dərs günü təəssüratlarını bölüşürlər.
Birinci dərsdə bir dəfə bir şey öyrəndik, şeir deyirdi. Müəllimə bizə biz də öyrənirdi deyirdik.
Necə şeir idi? Bax, biz sizinlə də bir qulaq asaq da səni. Bir şeir deyirdi, qoy bir şeirin müəllimə hazırı qod ehtiyatı olar.
Yox, demək istəməm mən. Əvvəlcə birincisini hamısını dəyişdik, sonra tanış olduq, sonra şağlarla şağlarını qışqırdı, sonra da şəkil çəkdirdik.
Bu tədris ilində ölkə üzrə 29 yeni məktəbin istifadəyə veriləcəyi, 17 məktəbin əsaslı, 384 məktəbin də cari təmir edildiyi bildirilir. 10 təhsil müəssisəsinin tikintisi isə davam edir.
Yeni dərs ili başladı. Bugün sentyabrın 15-də illərin təcrübəsinə baxmayaraq, əksər müəllimlər də şagirdləri kimi ilk günün həyəcanını, sevincini yaşayıblar. Amma həm də qayğıldılar. Görülən işin, çəkilən zəhmətin, yükün ağırlığına baxmayaraq, ayın sonunda alacaqların maaşı. Necə deyərlər, min bir yerə bölüşdürməyin qayğısı. Ötən il ölkə rəhbəri sərəncam verib ki, müəllimlər imtahandan keçsin, daha savadlı olan daha çox maaş alsın. İmtahandan keçən müəllimlərin dərs yükü 1,5 dəfə, əmək haqqı isə 2 dəfə artırıldı. İndi bu ali təhsilli müəllimlərin dərs yükü 18 saat olmaqla, pedaqoji stajından asılı olaraq aylıq əmək haqqı 350-450 manatdır. Qiymətləndirmədən keçməyənlərin isə orta aylıq maaşları təxminən 200 manatdır. 30 ildə müəllimə çalışan Dilşad Nağıyeva qiymətləndirmə imtahanından keçib göstərdiyi nəticəyə və stajına görə ən yüksək 450 manat maaş alır. Deyir ki, bu pulla ehtiyaclarını güclə qarşılayır. Əlavə edir ki, maaşının bundan sonra da artacağını gözləyirdi, amma...
Ondan sonra attestasiya və sertifikasiya məsələləri gəlirdi. Yəni, heç olmasa öz öhdəsindən gəlməyən müəllimlər çıxarılardı. Digər müəllimlərə biraz şərait yaradılardı işləməyə. Eyni zamanda rəqabət yaranardı. Müəllim özlərində çalışardı. İndi işləyən müəllimlə işləməyən müəllim eyni maaşı alır. Attestasiyada o idi ki, yaxşı müəllimlə pis müəllim artıq dərəcələrə bölünəcəkdi. Yaxşı maaş istəyirsən, get əlavə imtahana və dərəcəvi yüksək maaşını artır. Amma bərabərlik prinsipi davam edir.
Ekspertlər müəllimlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi prosesini yarımçıq almış sayır. Yəni, bütün ölkədə deyil, yalnız Bakı şəhəri və 13 bölgədə müəllimlər bu sınaqdan keçib. Prosesin hazırda nə yerdə olması haqda suallarımız açıq qalır, çünki gün ərzində Təhsil Nazirliyi zənglərimizə cavab verməyib. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə hətta bu sınaqdan keçmiş müəllimlərin real maaş artımının 2 dəfə deyil, hər dərs saatına görə 30%-dən də az olduğunu deyir. Çünki artan təkcə maaş yox, həm də dərs yüküdür. Azərbaycanda 150 minə yaxın müəllim var, onların 29 minə yaxını Bakıdadır. Sərəncam verilən zaman Təhsil Nazirliyi bilik səviyyəsinə görə əmək haqqı artırılan müəllimlərin 30 minə yaxın olacağını açıqlamışdı. Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu isə sual eləyir, bəs digər 100 mindən çox müəllimin aqibəti necə olsun? Ekspert deyir ki, devalvasiyanı ölkədə ərzaq və digər məhsulların qiymət artımını nəzərə alsaq, hətta 450 manat maaşın yetmədiyi halda təxminən 200 manat maaş alan müəllim necə dolansın?
Siyasi islahatlar olmadan Azərbaycanda təhsil islahatını aparmaq mümkün deyildi. Yəni, rəqabət mühiti olmadan təhsildə bunların heç birisi mümkün deyil. Rəqabət mühitini yaratmaq və ondan sonra heç kimin məvacibini nə artırmaq, nə azaltmaq lazımdır. Rəqabət mühitində, bazar şəraitində hər kəs öz məvacibini artıra biləcək, azalda biləcək.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyevdə hər tərəfli tədbirlər görülməsini vacib sayır, deyir, xüsusən təhsilin maliyyələşdirilməsində lazım islahatlar aparılmalıdır.
Əmək haqqının ciddi şəkildə artırılmasına ehtiyac var. Yəni, söhbət hər hansı bir dəfədən söhbət getmir. Məsələn, bugün orta məktəb müəlliminin ən azı 1000-1500 manat civarında vəsait alması və bunun baş verə biləcək inflyasiya proseslərinin uyğunlaşdırılması tələb olunur. Və təbii ki, son nəticədə də məktəbin idarə edilməsi və onun maliyyə müstəqilliyinin təmin edilməsi istiqamətində addımlar atılmalıdır.
Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycan müəllimləri ən az maaş alanlar sırasındadır. Məsələn, xarici mətbuatın yazdığına görə qonşu Rusiyada müəllimin aylıq maaşı 500-2000 dollar arasında, Türkiyədə isə 1200-2000 dollar arasında dəyişir. Ermənistan və Gürcüstanda isə müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı 200 dollardır. Biri deyir, övladını günahsız yerə həbs atıblar. O birisi deyir ki, əsasız yerə işdən çıxarılıb. Bu kimi müxtəlif şikayətləri olan şəxslər səhərəcən Baş Prokurorluğun binası önündə gecəliyiblər. Onlar məhkəmələrdən, hüquq mühafizə orqanlarından şikayətçidirlər.
Gecə saat 2. Bir neçə sakin Baş Prokurorluğun binası önündə gecəliyir. Nə qalmağa yerləri var, nə də yeməyə bir tikə çörəkləri. Hərəsinin bir dərdi var. Kimi evini itirib, kimi işini, kimi də... Bütün dövlət qurumlarının qapılarını döydüklərini, ancaq kimsənin onların dərdinə çara tapmadığını deyilir.
Mən 30 ilin fəhləsiyim, bir işçi çətinləşdirilir, suqarda. Sonra məni 32-yə göndərdilər, suqarın istisini. Mən 32-yə getdim, gəldim, mən nə xəbərsin, məni işdən azad elədi, qolumu sındırdılar. Nizam rayonu, bax, Rauf Əhmədov, Məfənət, Bərət kazandırdı.
Sizinlə bağlı şikayətlənmişsiniz mi aralara sən?
Hər yerə, hər yerə, hər yerə, sosial.
Vətəndaşlar məhkəmələrdən, hüquq mühafizə orqanlarından şikayətçi olduqlarını, son ümid ünvanı kimi baş prokurorluğu üst tutduqlarını deyirlər.
neçə vaxtdır ki, gəlirik, gedirik, səsimizin prezidentə çatdırılması üçün çatdırılmır. Adiyyat üzrə bütün istansiyasını müraciət edirəm ki, Fuad Ələsgərov evinin yaxında Fuad Ələsgərov saxlamışıq, Fuad Ələsgərov sənətimizi qəbul edib, Süleymanova Sevda ilə mənim, İsmail Velimdarın. Amma buna baxmayaraq yenə saymırlar, onu da saymırlar ki, Ramiz Mehdiyevin qabağına 3 ay çıxmışıq, Artur Rəsulzadənin qabağına 1 ay. Gəlib ki, mənim ziyanımı ödəmirlər, mədət müəllimini qəbulda 3 dəfə olmuşam.
Aclıq edən Tərana Xan Əlizadi deyir ki, oğlu 5 aydır günahsız yerə həbsxanada saxlanır.
Naymanov rayonu polis bölməsi mənim oğlumu, böyük oğlumun toyunda həbs eləyiblər. Böyük oğlumun toyu olub, balaca oğlumu günahsız yerə heç bir günahı olmadan həbs eləyiblər. Bu məhləmizdə bir qomuş olur. Deməli, biz toyda ola-ola Nərmanovda, o life centerin dalında orada bomuş ölüb. Deyirlər ki, güya şübhəli şəxs kimi mənim oğlum o həmən ölən yerdə kameraya düşüb.
Sevda Süleymanova deyir ki, həyat yoldaşı günahsız yerə 3 ildə həbsxanada. Onun sözlərinə görə əri işlədiyi tikinti şirkəti olan Afina MMC-dən heç kimə mənzil satmayıb.
Mənim yoldaşım nahaq yerə tutulub, heç bir günahı yoxdur. Həmin binada deməli mənzillər satılmayıb. Sadəcə yoldaşımı şərləmək üçün yalandan deyiblər ki, deməli 2012-ci ildə noyabr ayında, 25 noyabrında görürsünüz, bax, burada da baxmayaraq ki, baxın bunu çəkin, yoldaşım 24-cü çıxır fevralda. Məcbur edib Akul Akif Mustafayevlə ki, burada nə nidastatikalar var, hamısı göy yoldaşım eləyib, mənzillər satır.
Səhərəcan Baş Prokurorluğun binası önündə gecələyən vətəndaşlarla səhər açılandan sonra Baş Prokuror Zakir Qaralov görüşüb. Ayrılıqda hər bir şikayətçini qəbul edən Baş Prokuror işlərin nəzarətə götürüldüyünü söyləyib və 5 gün içində məsələ ilə bağlı hər kəsin məlumat alacağına söz verib. Vətəndaşlar problemləri çözülməsə yenidən acılı aksiyası keçirəcəklərini bildirirlər.
Ali Məhkəmə Aynisin lisenziyasının ləğv olunması qərarından verilmiş kassasiya şikayətinə baxır. Televiziyanın rəhbərliyi bildirir ki, onlar nikbindilər.
Sentyabrın 15-də Ali Məhkəmədə Aynis telekanalının lisenziyasına xitam verilməsi barədə qərardan kassasiya şikayətinə baxılıb. Hakim Sevda Hüseynovanın sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında məlum olub ki, vəkil Fuad Ağayev də Aynisin müdafiəsinə qoşulub. Fuad Ağayev bildirib ki, o şirkət rəhbərliyi ilə bu gün müqavilə bağlayıb və iş materialları ilə tanış deyil. Vəkil bu səbəbdən ona azı 2 həftə vaxt verilməsi və məhkəmə prosesinin təxirə salınması barədə vəsadət qaldırıb. Milli Teleradio Şurasının nümayəndəsi Toğrul Məmmədov vəsadətin əleyhinə çıxıb. Bildirib ki, vəsadət işin süni şəkildə uzadılmasına xidmət edir və təmin olunmamalıdır. Lakin məhkəmə vəsadəti təmin edib və proses qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb. Aynis müstəqil yayın və media şirkətinin baş direktoru Mirşahin Ağayev deyir ki, Aynis məsələsi artıq Türkiyədə də gündəmə gəlib.
Mən əminəm ki, inanıram ki, Azərbaycan prezidenti Aynisi heç vaxt güdaza verməz. Mən buna inanıram, inanacağam və həmişə də inanmışam. Digər tərəfdən də bizə belə danışmağa əsas verən başqa bir səbəb də var ki, artıq Türkiyənin özündə bu məsələnin araşdırılması nəticəsində bəzi informasiyalar peyda olur, bəzi informasiyalar yaranır. Bu informasiyaların sonuncusunu bu yaxınlarda biz Türkiyəyə hakimiyyətə yaxın mənbələrdən birində Star'da oxumuşuq və bu mətbu orqanı özü də açıq tekstlə bildirir ki, ANS-in FETÖ-METÖ məsələlərində heç bir günahı yoxdur və bu məsələnin araşdırılması üçün düşünürəm ki, çox gözəl siqnaldır və bu siqnaldan da ağıllı adamlar, arif insanlar, arif qurumlar yaxşı istifadə etməlidir.
İyulun 29-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ANS müstəqil yayın və media şirkətinə 2013-cü il oktyabrın 25-də verilmiş lisenziyanı ləğv edib. Məhkəməyə Milli Teleradio Şurası müraciət etmişdi və müraciətini iyulun 15-də Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdindən sonra ANS efirində terrorizmə dəstək xarakterli materialların yayımlanması ilə əsaslandırmışdı. Bildirilib ki, telekanalın ABŞ-dakı müxbiri ilahiyyatçı Fətullah Güləndən müsahibə alıb və həmin müsahibə xarici kimlər vasitəsilə anons olunub. Bununla əlaqədar Baş Prokurorluqdan Teleradio Şurasına məktub daxil olmuşdu. Məktubda qeyd olunurdu ki, ANS telekanalı terrorizmin təbliğinə yol verir, milli dini ədavəti qızışdıran materiallar yayımlayır. Buna görə də ANS-in yayımının dayandırılması istənilirdi.
Braziliyanın sabiq prezidenti həbs oluna bilər, o korrupsiyada ittiham olunur.
Keçmiş Braziliya prezidenti Luis Lula da Silva həbs oluna bilər. O, rüşvətxorluqda ittiham olunur. Bununla da Petrobras neft şirkəti ətrafında qopan qalmaqal daha da böyüyüb. Braziliya prokurorluğu keçmiş dövlət başçısının çox milyardlı korrupsiya sxeminin başında durduğunu bəyan edir. İstintaq həm Şaquli şirkətin müxtəlif bölmələrində, həm də Üfüqi cinayət hierarxiyasının başında duranların gəlirlərinə də aparılıb. Prokurorluq bugün Luis Lula da Silva'nı korrupsiya sxeminin başında durmaqda ittiham edir. Prokuror Deltan Dallanol deyir. Maşın yumadılı əməliyyat 2 il bundan əvvəl başlanıb və sonda bütün sxemi açmaq mümkün olub. Polislər həmin vaxt ölkənin cənubundakı Kurtiba şəhərində Petrobras şirkətinin rəhbərlərindən birinin rüşvət aldığını aşkar ediblər. Yerli iş adamlarından biri ona bahalı bir avtomobil verilmiş. 2016-cı ildə istintaq materialları açıqlanıb. Nəticədə baş direktor da daxil olmaqla neft şirkətinin rəhbərliyi istifaya getməli olub. Aksiyalar və Hakim Əmək Partiyasının reytingi düşməyə başlayıb. Digər ittihamlarla bu yaxınlarda impeachment yolu ilə vəzifədən kənarlaşdırılan Prezident Dilma Rousseff həmin vaxt bu partiyanın üzvü olub. Siyasətçi 2003-2010-cu illərdə Petrobras şirkəti direktorlar şurasının rəhbəri olub. Müstəntiqlər İndonun partiyadaşı və sələfi Luis Lula da Silva'ya çatıblar. İstintaqın məlumatına görə şəxsən onun özü milyon dollardan artıq rüşvət alıb. Keçmiş prezidentin müdafiəsi isə məsələnin siyasi motivli olduğunu deyir. Luis Lula da Silva və həyat yoldaşı açıq və qəti şəkildə bütün ittihamları rədd edirlər. Onlar ziddiyyətli və əsassızdır. Onun yeganə cinayəti iki dəfə prezident olmasıdır. Vəkil Cristiano Zannin deyir. Lula da Silva 2003-2011-ci illərdə Braziliya prezidenti olub və ölkə tarixinə ən məşhur siyasətçi kimi düşüb. Prezidentliyinin son ilində ölkədəki sürətli iqtisadi artıma görə reytingi 83%-ə qalxıb.
Bugünə bu qədər. Qarşınızdan çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayınlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Facebook səhifəmizdən, YouTube kanalımızdan dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri işləyəcəyik? Sentyabrın 15-i Azərbaycanda Bilik günüdür. Bugün 164 min şagird birinci sinfə getdi. Məktəb yaşlıların qeyri-məktəb problemləri 15-17 yaşlı qızlar keçən il 50 abort eləyib. Bakıda niyə bu qədər dilənçi var? Dilənçi deyir ki, dilənməsə acından ölər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün sentyabrın 15-i Azərbaycanda Bilik günüdür. Bugün 164.033 şagird birinci sinfə gedib. Bunlardan 43.397 şagird Bakı məktəbləridir. Azərbaycanda bu il məktəblərin sayı 1.415.242 nəfər oldu. Azadlıq Live-a ilk söhbətimiz məktəb yaşlıların qeyri-məktəb problemlərindən danışacaq. 15-17 yaşlı qızlar keçən il 50 abort edib. Dövlət Statistika Komitəsindən ölkə.az deyiblər ki, keçən il 27.452 qadın abort edib, onlardan 50-si 15-17 yaş arasında olanlardır, yəni məktəb yaşında olan qızlardır. Ola bilsin, onlar heç məktəbli deyirlər, erkən ərə gedənlərdir. Ancaq istənilən halda bu 50 nəfər azdır ya çoxdur. Məktəblər arasında belə problem Azərbaycanda nə qədər aktualdır. Rasional inkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail bu suallara belə cavab verir.
Təəssüf ki, atmağa başlayır və bu da bizi çox məyus eləyir. Hesab edirəm ki, bu da yetərincə məlumatın olmamasından irəli gəlir ki, ümumiyyətlə, ailə planlaşdırılması ilə bağlı, arzu olunmayan hamiləliyin qarşısını alınması ilə bağlı çox əsaslı işlər görülməlidir. Bu, hətta məktəb proqramından o yuxarı sinif şagirdləri üçün mütləq belə bir dərsə daxil olmasa da dərsdən kənar elə dərslər və saatlar keçirilməlidir. Bunun olmaması sözsüz gətirib bura çıxardır və bu ancaq təəssüf etmək olar buna. Hesab edirəm ki, buna indidən və çox ciddi aksiya vermək lazımdır. Əks halda bu tendensiya artırmadan gedəcək, ciddi artırmadan gedəcək özdə. Ümumiyyətlə, ilk abort, ilk hamiləliyin abort elənməsi bir mənalı olaraq qadının oradan təkrar hamilə olmasına belə problem yaradır və ciddi sürətdə reproduktiv sağlamlığına ciddi ziyan vurur, hətta bəzən sonsuzluqla nəticələnir. Bu risk həmin qadının yaşı azaldıqca riskin artılması deməkdir. Yəni, əgər yeniyetmə qadın ilk dəfə o aborta o yaşda giribsə, çox böyük ehtimalla o çox mənfi nəticələrə gətirə bilər, hətta sonsuzluğa qədər.
Bunu Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail deyir. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovanın cavabı.
17 yaşında 50 nəfərin abortu, erkən qanla bağlamaq məntiqlə biraz doğru çıxmır.
Çünkü eğer erken nikahsa ve aile çerçevesindeyse ilk evladı inanmıyorum ki kimse abort ediyor. Bu biraz mantıka uygun değil. O halde böyle netice çıkartmalılar ki gençler arasında erken seksual münasebetlerin mevcutluğu var. Ve bu faktı biz bilirik ki 15, 16, 17 yaşlı kızlar arasında gibi cinsi münasebetler bize enenevi olmasa da var ve bu tür abortlar da yakın ki onun göstericisi de olabilir. Bunlar gizli giden prosesler olur ve birçok hallarda valideynler haberi olmur ve bu yaş ərzində kızların aborta edib qeydə alınması özü də yaxşı faktdır ki, onlar anonim deyil və açıq şəkildə bu abortları ediblər. Hər halda rəqəmin arxasında nə gizləndiyini bilə bilmirik. Amma məntiq və təhlil onu göstərir ki, erkən nikahda 15 yaşında ilk evladı abort eləmək ağlaşılan bir məsələ deyil və mən inanmıram ki, həmin 50 nəfər erkən nikah yaşda olan qadınlardır və onların ilkin evladları abort olunub.
Bunu Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir. Hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayevanın fikirləri.
Bizim bəzi dəyərlərimiz var ki, o dəyərlərimizə görə məncə uyğun deyil. Məktəb yaşda qız uşaqları ilə bağlı bu faktın olması çoxdur. Yəni, məncə bununla bağlı həm valideynlər arasında, həm məktəbdə tədbirlər görülməlidir. Bu, məsuliyyətsizlə yaranan bir məsələdir. Məsələn, ailədə də bəzən görürsən ki, valideynlər uşaqlarının sonrakı həyatı ümumiyyətlə ilə maraqlanmırlar və yaxud da uşaqları, yəni uşaq vaxtdan düzgün formalaşmaması nəticəsidir bu. Mən elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox ciddi bir problem yarada bilər gələcəkdə. Bunun üçün mütləq bizim sosiologlar, psixologlar, fiziologlar və hüquqşünaslar bir arada işləyib müəyyən proqramlar işlənməlidir bu. Həm fizioloji baxımdan gələcəkdə həmin uşaqlar üçün, gənclər üçün hansı çətinliklər yarada bilər, cəmiyyət üçün hansı problemlər yarada bilər və eyni zamanda gələcək nəsil üçün, yəni dünyaya gələcək nəsil üçün hansı demoqrafik çətinliklər ola bilər, hansı fizioloji problemlər ola bilər, xəstəliklərlə bağlı ola bilər. Çünki biz erkən yaşda gedən qızlarla bağlı akademik araşdırmalar bəzilərində məlum olur ki, bu gənc anaların ölümünə və uşaqların ölümünə səbəb olan bir prosesdir. Çox təhlükəli bir faktdır, çox təhlükəli bir prosesdir məyli gəlir.
Bunun hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi Bakı küçələrinin digər probleminə keçirik. Dilənçi probleminə. Bakıda niyə bu qədər dilənçi var? Polis vaxtaşırı onları tutsa da, bu barədə məlumatlar yayılsa da, dilənçilik azalmır. Bakıdakı məscidlərin, bazarların qarşısında, elə mərkəzdə, küçələrdə 2-1-3-1 dolaşan dilənçilər uzaqdan polisləri görən kimi sürətlə bu axta bir-birlərinə məlumat ötürürlər. Neçə metr aralıda olan polis yaxınlaşana qədər bayaqdan qarşısını kəsib pul almaq üçün dil töhdüyü adamlardan bir anda uzaqlaşırlar. Polis ərazidən gedən kimi gizləndikləri yerdən çıxıb yenə işlərinə davam edirlər. Söhbət eləməyə meyilli deyirlər, onlarla söhbət eləmək istəyənlərə şübhə ilə yanaşırlar. Ancaq biri qucağında uşağı olan təxminən 30 yaşlı qadın adının çəkilməsini, səsinin yazılmasını istəməsə də bizim müxbirlə danışmağa razılaşır. Qırıq-qırıq çətin anlaşılan Azərbaycan dilində danışır. Bərdədən gəldiyini, qucağındakından başqa daha iki uşağının olduğunu, həyat yoldaşının Bərdədə olduğunu deyir. Dediyinə görə Kubinkada ay 50 manata daxmada kiraya qalır, cəmatın onlara əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi pul vermədiyini, polislərin onu və digər rəfiqələrini tutub apardığını deyir. O deyir ki, bizi Xətayı aparırlar, Xətay rayonundakı müvəqqəti saxlama yerini nəzərdə tutur, 1-2 gün saxlayıb pulumuzu alandan sonra buraxırlar. Orada bizə yemək vermirlər, arada vururlar da cavab qaytarsaq lap möhkəm döyürlər. Qadın deyir ki, məktəbdə oxumayıb, heç vaxt nə özü, nə həyat yoldaşı işləməyib. O deyir ki, bir gündə 5 manat da yığa bilir, 15 manat da xırda pulları avtobus şoförlərinə verib kağız pula çevirir, ancaq başqa küçədən çıxan bir rəfiqəsi onu işarə eləyir, qadın tez uzaqlaşır. Təxminən 60 yaşlı, arıq, çəlimsiz, gözündə eynək olan qadın isə metro stansiyalarının birinin qarşısında oturur. Heç kimdən kömək istəmir. Eləcə, əli açıq şəkildə oturur. Əlində 10-20 qəpikliklər var. Adının Sənubər olduğunu bir neçə il əvvələ qədər xadimi işlədiyini deyir, səsinin yazılmasına etiraz eləmir. Çox hasta danışır, dediyinə görə xəstədir. Zəiflikdən səsi çıxmır, dilənməsə acından ölər.
Bir oğlunda türmədədir, heç kimlə görmür.
Oğlum tutulanı, kızım. Sıra kızı gelmiş. Bakalım yok. Bir saat oturacağım. 5 mart, 6 mart işleyelim dedim. Polislerden korkuyorum da tutaklarım. Görürler akarıyla kaçaydı. Saklılar 5 gün oldu. Tuttu getirdilerini Ankara'da. Tuttu getirdilerini.
Bunu Bakıda dilənən qadın deyir. Bakıda nə qədər dilənçi olması haqda isə rəsmi məlumat yoxdur. Rəsmi məlumat təkcə polisin mütəmadi olaraq dilənçilərə qarşı reyd keçirib saxlaması haqda olur. Həmin məlumatlarda saxlananların çoxunun qadınlar, uşaqlar olduğu inzibati protokol tərtib edildiyi deyilir. 2000-ci ilə qədər dilənçilik cinayət məcəlləsində cinayət sayılıb. Qanunvericiliyə dəyişdikdən sonra inzibati xəta sayılır. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə avaralıq və dilənçiliklə məşğul olanlara xəbərdarlıq edilir ya da barələrində 10 sutka inzibati həbs qərarı verilir. Yetkinlik yaşına çatmayanların buna cəlb eləyənlər isə 10 manatdan 15 manata qədər cərimə və ya 15 sutka inzibati həbs cəzası alır. Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Bağış deyir ki, ölkədə dilənçilərin sayı o qədər çoxdur ki, onlara qarşı mübarizə aparmaq da çətindir.
O qədər sayı çoxdur. Təhdidə yaşasın qüvvətli şəkildə fəaliyyət göstərir. Olmaz ki, yəni, polis bunlara mübarizə aparmır. Bu imkansız olaraq dövlət köməyi dinləməlidir. Həqiqətən o imkansızsa, dövlət ona sosial yardım göstərməlidir. Həyat şəraiti yüksəltməlidir. Hətta imkansızlıqdan da bu peşəyə düşənlər sonra bu qədər ona keçir ki, onlar artıq peşəkən bir dilənçiyə çevrilir. Buna qarşı mübarizə aparmaq həddindən artıq çətindir.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxış. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Araz Əlizadə deyir ki, köməksiz insanlar heç vaxt küçədə dilənçilik eləmir.
Bizdə dilənçilərin mafiyası var. Dilənçiləri küçədən qırışdırmaq üçün o mafiyanın rəhbərlərini həbs eləmək lazımdır ki, onlar məcbur edirlər dilənçiləri insanları. Bu, mühafizə orqanlarının işidir. Köməyə ehtiyacı olan insanlar dilənçiliyi öyrəndə onları, o biri peşəkar dilənçilər ərazidən qovulmaq. Qeyri peşəkarlar küçədə fəaliyyət göstərə bilməyir.
Bunu millət vəkili Araz Əlizadə deyir, dilənçilərin küçələrdən yığılması ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin ayrı-ayrı rayon şöbələri məşğul olur. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qalib Rəhimov deyir ki, polis dilənçiliyə qarşı mütəmadi mübarizə aparır, ancaq dilənçiliyin qarşısını almaq mümkün deyil.
Cəzdən onlar yenə qalib gəlirlər. Yəni, bunlara sosializə tutulmur da ona görə qarşıda bir dəfəli almaq çətindir. Yəni, qanunun vericisi müəyyən boşluqlar var. Yəni, vericisi bazası uşaqlardır, qadınlardır. Bunlar qarşı indi bizim etiketi də müəyyən şeylər var. Səhət tədbirə görmək o. Bir yığırlar, bunlar bizim elə xeylə bir məntəqələr yoxdur. Bunları saxlamaq üçün, onları saxlanda bilirsiniz də tuvaletli, ərzaqdır, səhət həmin olunmalıdır. Bu, bir şey problemin məsələdir. Sonra qeydiyyətdə olduğu rayonlara göndərilir. Turunlar tezdən qalib gəlirlər. Müəyyən baxdan sonra həmin mənzərə yaranır. Təmad olaraq iş gedir. Yəni, problem olur ki, dilənçiyə pul verirlər. Əsas problem budur. Verilməsə, dilənçilik aradan qaldırmaq daha asan olar. Şahsı qanları əsasən bunlar yaşdırlarsa qocalar evinə itəri. Axı, onlar yığılanda olar da yığılır. Qocalar evinə göndərilir və yaxud illik müəyyən şeylərlə bunlar elə. Dilənçidən adı cərimən olmaq mümkündür. Dilənçidən tutulmaq mümkündür. Bu nədir nonsens? Təbii ki, qanunları qanuna tabirsizlik göstərdir. Bak ki, bunların yanında maçdan üzrünü bilmirsə, zorla mindirirlər. Dilənçilər əsasən 90% xırda sağlardır, bir deyilik cavan qaldırır. Polis necə qaldırır? Bu yalan uzamaq. Əl boyudur, şahada ki, əl qaldırma olar. Bizdə isə deyim ki, bizdə o cür mütəşəkkil formada bunlar yoxdur, bunun qarşısı artıq çoxdan alınır.
Bunu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qalib Rəhimov deyir. O deyir ki, polisin dilənçidən pul alması nonsensdir, cəfəngiyyatdır. Bundan başqa polis dilənçiyə əl qaldırmır. Bakı küçələrində isə dilənçilər biraz təşviş, biraz rahatlıqla adamların qarşısını kəsməyə, dilənməyə davam edirlər. Onu da xatırladım ki, Eurovision, Avropa oyunları və Formula 1 yarışları vaxtı və ərəfəsində Bakı küçələrində bir dənə də olsun dilənçi gözə dəymirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Azadlıq Live-da bugün axırıncı reportaj idi. Proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.